Islom faqat nurli hayotga, ilm ma'rifatga, yaxshilikka undaydi. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Xonadoningiz tinchlik va ofiyatda bo'lsin. Qalblaringiz ziyo nuri bilan porlasin. Rizqingiz keng va barokatli bo'lsin deya bugungi ma'rifat chiroqlari eshitirishini taqdim etamiz. Hayo insonga berilgan ne'matdir. Hayo bo'lmagan joyda boshqa fazilatlar ham ro'yobga chiqmaydi. Ulamolarimiz hayo barcha fazilatlarning aslidir deyishgan. Har bir insonning fitratida Alloh taolo hayoni bor qilib yaratgan. Biz shu hayoni rivojlantirib, axloq, odob qoidalariga muvofiqlashtirishimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Har dinning o'ziga xos xususiyati bor. Musulmonchilikning xususiyati sharm, hayodir. Hayo insonni yomon ishlardan qaytaradi. Chunki bunday ishlar jamiyat oldida insonni izza qiladi. Hayoli kishi sharmanda qiladigan ishlardan o'zini tiyadi. Zero hayo faqatgina yaxshilik keltiradi. Islom dini bo'yicha odob va hayo odamlarni nojiya ishlardan saqlovchi bir qalqon himoyachidir. O'zbekiston musulmonlar idorasi tasarrufidagi Xadichai Kubro ayol qizlar bilim yurti mudarrisasi Surayyo Ibragimova hayo haqida shunday deydi.
Hayo aybdan va yomonlanishdan qo'rqib o'zini past olish va o'zgarishdir. Ulamolar hayoni turlicha ta'rif qilganlar. Jurjoniy: Hayo nafsning bir narsadan tortinishi va malomatdan hazir bo'lib uni tark qilishidir degan. Yana hayo qabihni tark qilishga bois bo'ladigan va haq egasining haqqida nuqsonga yo'l qo'yishni man qiladigan xulqdir. Ibn Muflih Hambali: Hayoning haqiqati shuki, u bir xulq bo'lib, go'zal narsani qilishga, yomon narsani tark etishga boisdir degan. Hayo ikki xil bo'ladi: tug'ma va kasb qilingan. Kasb qilingan hayo shariatda iymonning shubalaridan biri hisoblanadi. Shariatda bunday hayo talab qilingan, tug'ma hayo emas. Chunki tug'ma hayo o'z-o'zidan bor narsa. Gohida shaxs kasb qilingan hayoni o'ziga yaxshi singdirsa, tug'ma hayo darajasiga yetishi ham mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamda hayoning ikki turi ham jam bo'lgan edi. U zot tug'ma hayoda chachmoni ishidagi qizdan ham hayoliroq edilar. Kasb qilinadigan hayoda esa eng baland cho'qqida edilar. Munoviy aytadi: hayo ikki xil bo'ladi. Birinchisi nafsoniy, u barcha nafslarda hal qilingan bo'ladi. Ikkinchisi iymoniy, u musulmonning Alloh taolodan qo'rqib harom ishlarni qilishdan tiyilishidir degan. Ma'siyatlar hayoni ketkazadi. Ma'siyatlarning kasofatlaridan biri qalb hayoti moddasi bo'lgan hayoni ketkazishidir. Hayo barcha yaxshiliklarning asosidir. Uning ketishi barcha yaxshiliklarning ketishidir. Ma'siyatlar asta-sekin hayoni zaiflashtirib borib, bir yo'la yo'q qilib yuborishi ham mumkin. Haqiqiy hayo amru ma'ruf va nahyu munkardan ham man qilmaydi. Hayo sohibi gohida haq bilan yuzma-yuz kelishga hayo qilib amru ma'ruf va nahiy munkarni tark qilishi mumkin. Gohida hayo uning ba'zi huquqlarini rioya qilmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Bunga o'xshash narsalar odatda uchrab turadi. Ushbu gaplarni aytadiganlarga javobim shuki, bu hayo emas, balki ojizlik, qo'rqoqlik va xorlikdir. Buni hayo deyish majoz bo'lishi mumkin xalos. Qachon hayo qilinayotgan narsaning qabohati haqiqiy bo'lgandagina undan qilinadigan hayo haqiqiy bo'ladi. Ba'zi odamlarga yoqmaydigan, ammo o'zi aslida yaxshi bo'lgan narsadan tortinish hayo bo'lmaydi. Aksincha, qabohatliroq bo'ladi.
Anas ibn Molik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayo qayerda bo'lmasin kishini bezaydi. Chirkin so'z har qayerda kishini jirkanch ko'rsatadi, dedilar. Yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam birodariga hayo haqida do'q bilan nasihat qilib turgan odamning oldida to'xtab, "Qo'y uni. Hayo iymondandir," dedilar. Demak, insonga hayo iymon bilan kelar ekan. Ular hech qachon biri ikkinchisidan ayroq holda mustahkam bo'lmaydi. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Hayo va iymon teng va bir butundir. Biri ko'tarilsa, ikkinchisi o'z-o'zidan ko'tariladi.
Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam iymon 70 nechta yoki 60 nechta shobadan iboratdir. Uning eng afzali la ilaha illalloh demoqdir va eng kichigi yo'ldagi ozor beradigan narsani olib tashlash. Hayo iymonning shobasidir dedilar. Muslim rivoyat qilgan. Ushbu hadisi sharifda eng oliy va eng quyi shobalardan keyin hayoni alohida ta'kidlab, hayo iymonning shobasidir deyilishi bejiz bo'lmasa kerak. Chunki hayo iymonning eng ajoyib ko'rinishlaridan biridir. Hayo insonni doimo yaxshilik qilishga, yomonlikdan chetlanishga chorlovchi ajoyib sifatdir.
Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fahsh narsa borki, u sharmandalik keltiradi. Hayo narsa borki, u ziynat keltiradi. Termiziy va Ibn Mojalar rivoyati. Ashaj Abul Qays radhiyallohu anhu aytdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga sizda Alloh taolo yaxshi ko'radigan ikkita axloq bor ekan, dedilar. Men ular nima yo Rasululloh deb so'raganimda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ular halimlik va hayo dedilar. Men yana shu ikkita xulq menda avvaldan bor edimi yoki yangidan vujudga kelganmi, dedim. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam avvaldan bor bo'lgan dedilar. Meni o'zi sevgan ikkita xulq bilan yaratgan Alloh azza va jallaga hamd va tashakkurlar bo'lsin, dedim. Ya'ni hadisda bu ikkita xulq unga ota bobolaridan o'tib kelganmi yoki Alloh taolo o'zi bilan birga yaratganmi demoqchi. Demak, hayo qilish Allohning sevgan fazilatlaridan biri ekan.
Abu Ayyub roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam to'rt narsa rasullarning sunnatlaridandir. Hayo, xushbo'ylik sepmoq, sivok va nikoh dedilar. Ahmad va Termiziy rivoyat qilishgan. Hayo insonni boshqa jonzotlardan ajratib turadigan sifatlardan biridir. Hayo insonga ziynat hisoblangan ulug' bir sifatdir. Nabiylarning hammalariga mushtarak sifat bo'lgan narsadir. Shuning uchun ham har bir mu'min musulmon hayoli bo'lishga harakat qilmog'i lozim. Ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam birovning hayosi uchun sen hayo qilib o'zingga zarar qilasan deb itob qilayotgan kishining oldidan o'tib qoldilar va uni o'z holiga qo'y. Albatta hayo iymondandir dedilar. Demak, hayo iymonning barkamolligidan kelib chiqadigan xulqdir. Har bir mu'min musulmon hayoli bo'lishga harakat qilishi lozim.
Alloh man qilgan xatti-harakatlardan tiyilmoqlik hayo tuyg'usidir. Hayo uyalish va or nomusdir. Islom atamasiga ko'ra hayoning boshqa bir ta'rifi munkar ishlardan qochmoqlikdir. Uyalmoqlik, noto'g'ri xohishdan chekinmoqlik va xijolat bo'lishdir.
Abu Mas'ud roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam odamlar nubuvvatning birinchi kalomidan idrok qilgan narsalardan biri, agar hayo qilmasang, istaganingni qilaverdir, dedilar. Hayosiz kishi barcha yomonliklarni tap tortmay qilaveradi. Abdulloh roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Allohdan haqiqiy hayo qilinglar dedilar. Ya Rasululloh, biz albatta hayo qilamiz. Alhamdulillah dedik. Undoq emas, Allohdan haqiqiy hayo qilish boshni va u o'z ichiga olgan narsalarni, qorinni va u o'z ichiga olgan narsalarni saqlamog'ingdir. O'limni va chirishni eslamog'ingdir. Kim oxiratni xohlasa, dunyo zinatini tark qilur. Kim o'shalarni qilsa, Allohdan haqiqiy hayo qilgan bo'lur, dedilar u zot. Bosh o'z ichiga olgan narsalar ko'z, quloq, burun, og'iz va til ekanini bilib qo'ymoq lozim. Ushbu narsalarni yomonlikdan saqlash ila Allohdan haqiqiy hayo qilishning ba'zi shartlari yuzaga kelar ekan.
Oysha roziyallohu anhudan naql qilinishicha, bir kuni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam havo issiqligidan kiyimlarini yengillashtirib, pochalarini tizzalarigacha shimarib o'tirgan ekanlar. Shunda Abu Bakr roziyallohu anhu, undan so'ng Umar roziyallohu anhu u kishi huzurlariga oldinma-ketin kirib keldilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ular bilan o'sha holatda o'tirganlarcha ko'rishdilar. Ammo oradan biroz vaqt o'tib, u yerga Usmon ibn Affon kirib keldilar. Shunda u kishi yonboshlab o'tirgan holdan turib, shimarilgan tizzalarini to'g'rilab, suhbatni davom ettirdilar. Mehmonlar ketgach, Oysha roziyallohu anhu: "Otam Abu Bakr va Umar kelganida holatingizni buzmadingiz. Ammo Usmon kelganida o'nglanib o'tirdingiz. Nega bunday qildingiz?" deb so'radilar. Shunda Muhammad sallallohu alayhi va sallam Oysha onamizga qarab, "Malaklar hayo qilgan u kishidan men hayo qilmayman" deb javob qaytardilar. Yana Usmon roziyallohu anhu haqida gap ketganida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam "Jannatda mening yo'ldoshim Usmon bo'ladi" deganlarida u kishining martabasi yuqori ekanligini hayosi tufayli bo'lganini ko'rsatib berdilar.
Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Hayo iymondandir. Iymon jannatdadir. Hayosizlik jafodir. Jafo do'zaxdadir" dedilar. Hayoga bundan ko'ra ulug' vasf bo'lmasa kerak. Karamli axloqlar dini bo'lgan Islom hayoni jannatga kiritadigan narsa darajasiga ko'targandir. Islomda hayoli bo'lish shunchalar yuqoriga ko'tarilgan. Abu Umoma roziyallohu anhudan rivoyat qilinishicha, Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Hayo va kamgaplik iymonning ikki shubasidir. Hayosizlik va mahmadonalik nifoqning ikki shubasidir" dedilar. Alloh taolo hayoni iymonga bog'lab qo'ygani bejiz emas. Hayotda ham buni bog'lanish ochiq-oydin sezilib turadi. Kishining iymon darajasini uning hayosidan bilib olish mumkin. Aksincha munofiqlik darajasini hayosizlik o'lchovi ila o'lchasa bo'ladi. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Har bir dinning o'z xulqi bordir. Islomning xulqi hayodir" dedilar. Ibn Majah rivoyat qilgan. Ibn Umar roziyallohu anhudan rivoyat qilinishicha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Hayo va iymon ikkisi birga yaqinlashtirilgan. Qachon ulardan biri ko'tarilsa, boshqasi ham ko'tariladi" dedilar. Umar roziyallohu anhu: "Kimning hayosi oz bo'lsa, parhezkorligi ozayadi. Kimning parhezkorligi oz bo'lsa, qalbi o'ladi" dedilar. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu: "Odamlardan hayo qilmagan kimsa Alloh taolodan ham hayo qilmaydi" deganlar. Iyas ibn Qurra rahmatullohi alayh: "Umar ibn Abdulazizning huzurida edim. Uning oldida hayo zikr qilindi va odamlar hayo dindandir" dedilar. Shunda Umar: "Yo'q, hayo dinning hammasidir" dedi.
Alloh taolo hayo sohibidir. Hayo qilishda bir qancha fazilatlar yashiringan. Kishi bir yomonlikni qilishdan uyalsa, ruhi faqat yaxshiliklarni qilishga o'rgangan bo'ladi. Hayo qilishning bir qancha foydali jihatlari mavjud.
Hayo iymon xislatlaridandir. Hayo islom go'zalligidandir. Hayo Alloh taolodan xijolat bo'lib ma'siyatni tark qilishdir. Hayo Alloh taologa muhabbat qilib to'atga berilishdir. Hayo bu dunyo va oxirat sharmandaligidan uzoqlashtiradi. Hayo iymon shubalarining aslidir. Hayo o'z egasini xorlik qiladi. Hayo anbiyolar, sahobalar, tobiinlar va avliyolarning sifatidir. Hayo Alloh taoloning va odamlarning muhabbatiga sazovor qiladi. Bas, har bir banda hayoli bo'lish harakatida bo'lsin.
Hayo uyalish, Allohdan qo'rqib yomon ishlardan saqlanish, tortinish demakdir. Har bir musulmonda bo'lishi kerakli eng muhim narsalardan biri odob va hayodir. Agar odamda odob va hayo bo'lmasa, ijtimoiy tartib buzilib ketardi. Har bir kishi qilgan xatosi va gunohlaridan uyalmasa, atrofdagilardan tortinmasa, yomon va nojo'ya ishlarni to'xtatib bo'lmas edi. U chog'da mamlakatlar yovuzlar qo'liga o'tib, tinchlik va osoyishtalik tugar, hayotning lazzati qolmasdi. Hayo insondagi salobatni, viqorni, haybatni oshiradi. Uning oldida har bir aytilayotgan so'z o'ylab gapiriladi. Behayo kishining hurmati ham o'ziga yarasha bo'ladi. Uning yoshiga, jamiyatdagi obro'siga ham qaralmaydi. Hattoki keksa otaxonlarning oldida yosh yigitlar bo'lmag'ir so'zlar aytib, bemalol sigaret chekib, axloqsizlik qilib o'tirganligini ko'rishimiz mumkin. Chunki ularni yoshi ulug' bo'lsa ham behayoligi tufayli salobati yo'q. Ammo o'sha yoshlar o'zidan kichik bo'lgan iymonli, hayoli kishining oldida bunday qiliqlarini qilishmaydi. Banda oriyatli bo'lgani uchun Alloh uning yoniga kelayotgan odamlarning qalbiga haybatni solib qo'yadi. Tinglayotganingiz Ma'rifat chiroqlari eshitirishi edi. Uni E'zoza Umarova tayyorladi. Rejissor Alisher Amirov. Ovoz operatori Kamola Daminova. Boshlovchi Said Rahmatov. E'tiboringiz uchun rahmat. Omon bo'ling azizlar.